วันนี้จะมาแนะนำนิยายการเมืองอีกเรื่องหนึ่งชื่อ1984เขียนโดยจอร์จออร์เวลล์อันนี้ก็เป็นนิยายการเมืองที่คลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งเขาพูดถึงช่วงปีประมาณ1984ในโลกอนาคตที่เวลานั้นนะโลกเราถูกแบ่งออกเป็น3รัฐก็คือยูเรเชียโอเชเนียแล้วก็อีสเชียแต่ว่าพระเอกเราเนี่ยหลักๆจะอยู่ในโอเชเนียซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับรัฐสมมุติที่ประกอบไปด้วยพวกทวีปอเมริกาอังกฤษแอฟริกาใต้ประมาณนี้ถ้ายูเรเชียเนี่ยจะเป็นแนวแถบโซเวียตแล้วก็อิสเชียก็จะเป็นแถบของเอเชีย
ดอลลี่ดิงลิส
เพศของเรื่องเนี่ยชื่อวินสตันวินสตันเนี่ยอยู่ประมาณ 30-40 ก็คือเขาจะเกิดหลังช่วงที่เกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่มานานถึงที่จะรู้ถึงขนาดที่จะรู้ว่าแบบก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยไม่ได้มีความทรงจำช่วงนั้นอยู่วินสตันเนี่ยเขาจะทำงานในกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงความจริงหรือชื่อเล่นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ามินิทรูซึ่งกระทรวงเนี้ยงานหลักของเขาคือการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อย่างโอเชียเนียเนี่ยสมมติว่าวันนึงรัฐบอกว่าเราไม่ทำสงครามกับอิสเตเชียแล้วนะทั้งที่ตลอดมาเราทำสงครามกับอิสเตเชียอยู่คนในกระทรวงนี้ทั้งหมดก็จะต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เปลี่ยนเรคคอร์ดทั้งหมดเวลาที่เรากลับไปรีเสิร์ชหาข้อมูลในอดีตเราจะไม่เคยเจอเลยว่าประเทศเราเคยทำสงครามกับอิสเตเชียเราจะเจอแค่ว่าเราเป็นมิตรกับอิสเตเชียมาโดยตลอดนะมันเป็นเหมือนการแบบรีไรท์ทั้งหน้าประวัติศาสตร์เลยอะประเทศนี้เขาก็จะมีกลุ่มชนชั้นปกครองที่มีไอคอนที่เรียกว่าบิ๊กบาร์เตอร์เวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นสโลแกนเหมือนเป็นโปสเตอร์แปะอยู่ข้างฝาบ้านแล้วแบบบิ๊กบาร์เตอร์ is watching you นะก็คือบิ๊กบาร์เตอร์จับตามองดูคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามบิ๊กบาร์เตอร์ก็จะรู้หมดพวกแบบชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันของตัวละครในเรื่องนี้ตั้งแต่ตื่นนอนมาเขาก็จะมีทีวีอยู่อันนึงซึ่งทีวีอันเนี้ยสมาชิกในพักจะเห็นหมดเลยว่าคนที่อยู่ในห้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่จะคุยกับใครเขียนไดอารี่หรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยเขารู้หมดเลยไม่มีทางที่แบบจะซ่อนอะไรได้ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเขาก็จะมีการให้แบบออกกำลังกายหน้าทีวีสมมุติใครอู้แอบไม่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยครูฝึกเขาก็จะเห็นนะเขาก็จะอาจจะเรียกเช่นแบบวินสตันทำไมอยู่ไม่ตั้งใจออกกำลังกายพอออกกำลังกายเสร็จเขาก็จะออกเดินทางไปทำงานแต่ละคนเขาก็จะมีกระทรวงต่างๆกันอย่างวินสตันพระเอกเราก็จะทำงานอยู่กระทรวงแห่งความจริงพอไปทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงพักที่เป็นช่วงเหมือนคล้ายๆแบบช่วงข่าวอ่ะข่าวเนี่ยเขาก็จะนำเสนอเศรษฐกิจภายในประเทศก็จะเป็นโปรปาแกนดานิดนึงบอกว่าผลผลิตของประเทศเราเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติมาประชาชนเรามีความสุขมากคือประชาชนเราอยู่ดีกินดีสุดๆหรือไม่ก็บอกว่าช่วงนี้เรามีการแจกอาหารเพิ่มมากขึ้นนะทุกคนจะได้รับช็อกโกแลตมากขึ้นทุกคนจะได้รับบุหรี่มากขึ้นเวลาเราไปกินข้าวกลางวันเนี่ยเราก็ได้รับเป็นถาดอาหารซึ่งแต่ละคนก็จะมีถาดของใครของมันคือก็ไม่ได้มีอิสระในการเลือกอาหารอะไรขนาดนั้นอะเพราะว่ารัฐเขาจัดให้ทีนี้พอถึงเวลาเลิกงานแล้วอะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีเวลาส่วนตัวเราต้องไปทำสิ่งที่เรียกว่าแบบกิจกรรมกลุ่มกับชาวบ้านชาวช่องเขาหรือที่คนประเทศนี้เขาจะเรียกว่าแบบสันทนาการซึ่งไอดอลที่ประเทศนี้เขายกย่องอะคือคนที่ชีวิตไม่มีงานอดิเรกเลยคือชีวิตเนี้ยทุ่มเทให้กับประเทศงานอดิเรกอย่างเดียวคือการออกกำลังกายอันนี้คือไอดอลของคนประเทศนี้ก็คือตั้งแต่ตื่นทำงานจนกระทั่งเลิกงานจนกระทั่งนอนหลับอะแทบจะไม่มีเวลาไหนที่เป็นเวลาส่วนตัวเลยอันนึงที่น่าสนใจคือประเทศนี้เขาจะมีภาษาใหม่ที่เรียกว่า New Speak ส่วนภาษาอังกฤษแบบเก่าเนี่ยเขาจะเรียกว่า Old Speak มันก็จะเหมือนภาษาอังกฤษที่เราพูดกันทุกๆวันเนี่ยแต่อย่าง New Speak มันจะมีการตัดคำให้มันสั้นลงหรือว่าการตัดคำบางคำที่พรรคเขาเห็นว่าไม่จำเป็นออกไปซะเช่นคำว่า good อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่มีคำว่า bad แล้วเราอาจจะพูดว่า ungood แทนเราจะพูดว่า bad ทำไมในเมื่อใส่ un เข้าไป good ก็จะกลายเป็น bad แล้วซึ่งเขาก็จะมีหน่วยงานที่เขาจะจัดทำ dictionary ทุกปีก็จะเป็น edition ใหม่ของ Newspeak Dictionary ซึ่งวินสตันที่ทำงานในกระทรวงความจริงที่ต้องแก้ข่าวเขียนข่าวเนี่ยก็ต้องใช้ภาษา Newspeak ในการเขียนด้วยเพราะฉะนั้นคนรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มไม่ชินกับ old speak แล้วเขาก็จะพูดเป็นแต่ Newspeakที่มันมีคำศัพท์ให้ใช้น้อยลงจนสุดท้ายแล้ววันหนึ่งเราอาจจะพบว่าเราไม่มีแบบคำให้พูดเลยก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งคำว่า freedom อย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอยู่ใน dictionary แล้วก็ได้เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะ express แบบความคิดของเรายังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชนชั้นนำในประเทศเนี้ยเขาใช้ควบคุมคนส่วนเรื่องชีวิตรักๆใคร่ๆอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยากมีแฟนเราชอบใครเราก็ไม่ใช่ว่าจะไปชอบเขาได้เพราะว่าการแต่งงานอ่ะทางพรรคเขาต้อง approveพอapprove เสร็จแล้วมีลูกอย่างเงี้ย เด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาก็กะว่าจะเป็นเด็กที่รักบิ๊กฟาเธอร์สุดหัวใจก็คือเป็นแบบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่โดนล้างสมองอย่างเต็มรูปแบบแล้วเรื่องนี้มันก็มีคำศัพท์เหมือนกันที่เรียกว่าอาร์เซมคือตรงนี้จะย่อมาจาก artificial insemination มันหมายความว่าการฉีดอสุจิเข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิงเพื่อให้ตั้งท้องได้ซึ่งทางพรรคเนี่ยเขามองว่าไอ้เรื่องของเซ็กหรือว่าเรื่องของเลิฟไลฟ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สำคัญทุกอย่างที่สำคัญคือทุกคนรักบิ๊กบราเธอร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณมนุษย์อย่างเงี้ยอย่างเซ็กก็จะถูกกำจัดออกไปโดยที่เขาก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า anti sex league ก็คือไม่ encourage ให้คนมีเซ็กอะแต่ว่า encourage ให้แบบคนผสมเทียมแทนเขามองว่าเซ็กเนี่ยก็ไม่จำเป็นนี่นะแค่มีลูกก็พอแล้วคือคำศัพท์ใน Newspeak เนี่ยมันมีเยอะมากอย่างเช่นคำว่า own life เนี่ยก็จะหมายถึงการที่บอกว่าอยู่ห้ามทำอะไรคนเดียวนะอย่างเช่นการอยู่คนเดียวหรือว่าการทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเราอ่ะก็ห้ามเขาจะสนับสนุนให้ไปทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับคนอื่นมากกว่าเป็นสันทนาการอย่างนึงซึ่งถ้าสมมติว่าอยู่ไม่ไปเข้าสันทนาการตอนหลังเลิกงานบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะโดนพักจับตามองเพราะฉะนั้นคนในเรื่องเนี้ยคือห้ามคิดห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามแม้แต่พวกสัญชาตญาณมนุษย์ก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นชนชั้นนำประเทศเนี่ยเขาก็จะปกครองคนกันง่ายมากซึ่งพระเอกเราวินสตันเนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่แบบอีหยังวะนิดนึงตรงที่เขาทำงานเกี่ยวกับความจริงใช่ไหมแต่ต้องมานั่งแก้ไขความจริงเพื่อให้คนเชื่อซึ่งจริงๆเราลึกๆในใจเขาอ่ะเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะประเทศเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตำรวจความคิดคือคนพวกเนี้ยเขาจะมาจับคนที่เห็นต่างทั้งหมดแล้วก็ทำการล้างสมองซึ่งโปรเซสการล้างสมองเขาเนี่ยค่อนข้างโหดเหี้ยมมากคือว่ากันว่าตายดีกว่าโดนพวกตำรวจความคิดจับไปล้างสมองแต่เรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้มีการเมืองอย่างเดียวมันก็มีเรื่องความรักเข้ามาคือพรรคเขาบอกใช่ไหมว่าไม่อยากให้คนมีความรักพระเอกเราก็ขบถเขาก็ไปมีความรักกับผู้หญิงคนนึงชื่อจูเลียจูเลียเนี่ยก็จะเป็นคนคล้ายๆพระเอกจูเลียก็จะเป็นคนที่แบบพรรคแม่งห่วยใช้ชีวิตแบบโยโลนิดนึงก็คือไปมีเซ็กส์กับสมาชิกอินเนอร์ปาร์ตี้หลายๆคนทั้งที่ตัวเองสังกัดอยู่ในแอนตี้เซ็กส์ลีกแอบหาเหมือนห้องใต้หลังคาเพื่ออยู่กับวินสตัน2ต่อ2คือทำทุกอย่างที่พรรคเขาห้ามทำจนกระทั่ง2คนนี้วันหนึ่งอ่ะไปเข้ากลุ่มมาเตอร์ฮูดซึ่งเป็นกลุ่มที่ว่ากันว่าต่อต้านบิ๊กบราเธอร์แล้วก็ชนชั้นนำในประเทศซึ่งเขาก็เลยได้รับรู้ความจริงหลายๆอย่างว่าจริงๆแล้วสงครามเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สงครามจริงๆก็ได้นะที่เห็นว่าทุกๆวันนี้เมืองเราโดนระเบิดบ้านข้างๆโดนเผามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆก็ได้บางทีอาจจะเป็นวิธีการที่พรรคเขาควบคุมให้คนกลัวด้วยการที่ยิงเองแต่ว่าข่าวที่ออกไปบอกว่าอิสเตเชียมันน่ะยิงเรานะมันเป็นศัตรูของประเทศเราเพราะว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2มามันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นเท่ากับว่ามนุษย์เราเนี่ยมีเครื่องจักรต่างๆที่ช่วยให้การทำงานมันง่ายขึ้นพอการทำงานมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยคนเราก็ทำงานน้อยลงจากที่วันนึงอาจจะทำงานผลิตผลประมาณ10ชั่วโมงต่อวันเนี้ยจะเหลือแค่5ชั่วโมงต่อวันก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือเราจะสามารถเอาไปคิดเอาไปใช้ชีวิตหรือว่าเอาไปทำอะไรที่เราอยากทำก็ได้ซึ่งชนชั้นนำเขากลัวตรงนั้นมากเขากลัวการที่จะโดนชนชั้นล่างอ่ะขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเขาก็เลยต้องหาอะไรให้คนชนชั้นล่างทำเพราะฉะนั้นผลผลิตที่มันเกินมาเนี่ยก็เลยบอกซะว่าเราทำสงครามอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รับแจกผลผลิตน้อยหน่อยก็คือได้รับการแจกแบบคอมมิวนิสต์ทุกคนได้รับเท่าๆกันแล้วก็ให้ทุกคนขยันตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปเพราะว่าโปรปากันดาที่บอกว่าประเทศเรามีสงครามอยู่นะเราทุกคนต้องช่วยกันเพื่อทำให้ประเทศเราชนะสงครามประชาชนทุกคนจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องนี้มันจะค่อนข้างแตกต่างจากนิยายดิสโทเปียที่เคยอ่านมาตรงที่นิยายดิสโทเปียที่เคยอ่านมาหลายๆเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหวังตอนแรกมันอาจจะเริ่มมาไม่ดีแต่สุดท้ายเราก็จะมีความหวังแต่เรื่องนี้มันทำลายความหวังจนเหลือแค่ฝุ่นจริงๆแล้วโปรเซสการล้างสมองของเขาว่ามันไม่ใช่แค่การทำลายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพแต่ว่ามันคือการล้างสมองล้างถึงจิตวิญญาณของคนเพื่อให้เชื่อว่า2บวก2เป็น5คือถ้าสมมติว่าถามเราว่า2บวก2เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะตอบว่า4ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าสมาชิกพรรคเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะ2บวก2ได้5เราก็ต้องเชื่อว่า2บวก2ได้5คือพูดอย่างเงี้ยตอนแรกเราไม่เชื่อหรอกแต่สุดท้ายเขาจะเล่นกับจิตใจของเราจนทำให้เราเชื่อฝังหัวได้ว่า2บวก2เป็น5ประเทศยูเรเชียเป็นศัตรูกับอิสเตเชียเป็นพันธมิตรกับประเทศยูเรเชียบิ๊กบราเธอร์คือคนที่ดีที่สุดซึ่งไอ้บิ๊กบราเธอร์เนี่ยมีจริงไหมไม่รู้นะแต่ว่าทุกคนเชื่อว่าบิ๊กบราเธอร์เนี่ยมีจริงและดีที่สุดมันก็เลยมีคำกล่าวว่าสมัยก่อนนะคำสอนของคนคือยูไม่ควรจะทำอย่างนี้ยูไม่ควรจะทำอย่างนั้นเพราะมันไม่ดีแต่ว่าคำสั่งสอนของพรรคปัจจุบันอย่างเงี้ยคือการที่บอกว่าคุณคืออะไร สมมุติว่าเขาล้างสมองมาว่าคุณคือประชาชนห่วยๆที่ต้องทำงานรับใช้บิ๊กบราเธอร์ทำงานรับใช้เพื่อให้ชนชั้นนำของประเทศนี้มันยังอยู่ต่อไปได้แล้วก็ต้องเชื่ออย่างนั้นซึ่งพรรคเองเขาก็เชื่อเหมือนกันเขาเชื่อว่าชนชั้นสูงที่สืบทอดอำนาจทางสายเลือดมันไม่ได้อยู่นานเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นไอเดียลอจีเป็นออร์แกไนเซชันอย่างเงี้ยที่มีคนเชื่อเป็นจำนวนมากมันอยู่ได้ยาวกว่าเพราะฉะนั้นการคงอำนาจของเขาในสถานะนี้มันจะทำได้นานกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของการสร้างสิ่งสมมุติที่เรียกว่าบิ๊กบราเธอร์ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วมีจริงไหมไม่มีใครรู้คือเรื่องนี้เป็นนิยายทางการเมืองที่ดีมากๆเล่มหนึ่งที่เคยอ่านมาแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนอ่านกันเพราะว่ามันก็มีหลายแง่มุมแง่มุมในเรื่องของภาษา Newspeak ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆท้ายเล่มเองเขาก็จะมีดิก Newspeak ให้เราเห็นด้วยนะว่าคำ Newspeak ที่มีในเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันตัดคำอะไรออกไปบ้างการที่เรามีคำที่เรา express ความคิดของเราได้น้อยลงมันส่งผลทำให้เราไม่สามารถปฏิวัติคนชนชั้นนำได้ยังไงรวมๆมันก็เป็นหนังสือที่หดหู่หน่อยแต่ก็อยากแนะนำให้อ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิต
The Leading